Selamat pagi semuanya. Bisa istirahat semalam? Good. Dan apa, welcome untuk yang semalam baru datang. Ini, perjuangannya cukup tangguh. Tapi Gunawan masih senyum, berarti semuanya oke. Raran juga, everybody. Dalam Buddha Dharma, kalau dilihat secara keseluruhan, nantinya penerapan Buddha Dharma atau diterapkannya atau diserapnya Buddha Dharma itu yang menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita, itu tidak lepas dari kekuatan kita di samping pengetahuan kita, yang pengetahuan yang kemarin kita sebut sebagai an event, sesuatu yang kejadian yang nantinya kita endapkan, dan itu lalu menjadi ekspresi dari cara hidup kita atau cara pandang kita. Semuanya itu akan jelas bahwa fungsi kekuatan dari pikiran ini luar biasa. Fungsi from mind atau citta, punya kita ini akan sangat digunakan, sangat diandalkan. How we use our mind atau our consciousness ini menjadi integral dari cara hidup kita. Karena betapapun kita tahu keterangannya atau tahu jurus-jurusnya, tanpa ada itu juga tidak akan bisa kita terapkan. So it's incredible, the power of the mind. Kemarin kita sudah lihat misalnya hanya dengan berpikir mengenai makanan, dan kita bayangkan makanan begitu, dengan sendirinya badan ini bereaksi, kita air liur keluar. Makanya the more you know the mind, the more sebetulnya the more we can use it. Semakin kita tahu apa kekuatan pikir ini, semakin kita bisa menggunakannya dan menerapkannya. Nah, di sini ada persoalan-persoalan bahasa lagi. Mind karena begitu dianalisa dan begitu ingin begitu dikenal dalam bahasa, misalnya bahasa Pali atau bahasa Sanskritnya, itu deskripsinya bermacam-macam. You name it, you know. Misal dari kata-kata misalnya samadhi, sati, vipassana, shamatha, all those little thing. Kemudian juga dijelaskan tidak hanya dari penggunaan mind itu sendiri, bahkan mind itu dianalisa sedemikian rupa sehingga betul-betul kita bisa pinpoint di mana sebetulnya yang akan menolong, di mana yang tidak. Nah, dalam perjalanan Buddha Dharma ini kurang lebih mungkin 50-60 tahun yang lalu, di Barat itu mulai menjadi sesuatu yang sangat populer. Dan dosma itu kemudian diterjemahkan dengan kata mindfulness. Itu terjemahan yang sebetulnya tepat, tapi lalu karena penggunaannya itu begitu banyak, jadi lalu menimbulkan polemik. Orang mengatakan itu apa sebenarnya, kemudian mencoba diterangkan dalam satu hal, ini begini, padahal dipandang dari sudut lain, mindfulness itu artinya itu dan ini. specifically, sebetulnya yang diidentifikasikan oleh Buddha bahwa one aspect of the mind yang diidentifikasikan sebagai suatu yang sangat berguna adalah yang disebut sati atau smriti. Ini juga diterjemahkan sebagai mindfulness. Let me talk about the example. Mindfulness ini atau sati ini yang jelas misalnya digunakan di suatu program yang namanya MBSSR, Mindfulness Based Stress Reduction System. Ini mulai dikenalkan oleh Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn ini seorang Buddhis dan seorang dokter di Massachusetts General Hospital. Dan mindfulness yang digunakan oleh beliau itu digunakan untuk mendukung apa pengobatan yang sedang berlangsung, terutama mengenai depresi, mengenai sakit-sakit yang acute dan yang kelihatannya orang-orang yang kecanduan misalnya dan banyak penderita-penderita stres yang dia pikirkan bahwa mindfulness ini atau latihan menggunakan cara berpikir sambil dilatih kemampuan dari mind itu sendiri mungkin ada gunanya, dan hasilnya luar biasa sekali. Hasilnya luar biasa sekali dalam hal itu. Waktu dibandingkan orang yang mulainya juga seperti clinical trial, ada suatu research di mana satu grup orang dibandingkan dengan grup yang lain yang menjalankan hanya 30 menit tiap hari very very simple mindfulness meditation, itu efeknya luar biasa sekali. Nah, tanda apa sistem yang beliau gunakan ini sebetulnya sangat sederhana sekali, yaitu membawa non-judgmental mind to be present, artinya mencoba hadir tanpa menganalisa apa-apa, hanya hadir. Kemudian mencoba melihat apa adanya. Nah, dengan melihat apa adanya ini, lalu bisa tahu begitu banyak pikiran-pikiran yang muncul. Dan dengan melihat pikiran-pikiran yang muncul ini, kemudian mereka bisa tahu bahwa ternyata yang mereka pikirkan bahwa keadaan di luar itu seperti ini misalnya, ternyata itu hanya dalam bentuk-bentuk pikiran saja. Mungkin mulai besok kita pelan-pelan akan refine our meditation ya, mengarah ke sana. Tapi yang ingin saya share with you today itu ternyata kalau betul-betul kita ketahui the effect dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Jadi, let's just call it the tool. Misalnya, mind ini alatnya ya. Seandainya alat, dan ini satu-satunya alatnya rupa-rupanya. Bukan rupa-rupanya, it is. Sebab semua tindakanmu, apa yang ingin kamu katakan maupun apa yang kamu tindakan, dasarnya is your mind. Dasarnya is your thought. Nah, di sini kalau kita pilih-pilih pada dasarnya kamu bisa dibagi. Misalnya the mind itself atau kebiasaan untuk berpikir, kebiasaannya, dan its content, isinya, isi dari pikiran-pikiran itu. Nah, kita paling tidak kita bisa tahu nanti antara kebiasaan kita berpikir ini dan isi pikirannya. Makanya yang disebut kita pikiran itu biasanya yang kita artikan adalah isi dari pikiran-pikiran itu sendiri, the thought, pikiran. Nah, isi dari pikiran-pikiran ini munculnya itu tidak random, tidak acak. Munculnya isi pikiran itu meskipun aneh-aneh, itu biasanya ada faktor-faktor pendukungnya. Jika ini, terus ini, terusannya itu, terus begitu. Jadi kadang-kadang aneh sekali, misalnya kita lagi berdebat dengan orang begitu ya. Kamu lagi enggak senang satu dengan yang lain, kamu mulai bertengkar gitu. Mulainya sederhana sekali, misalnya mulainya cuma tanya, kamu tahu sepatu saya di mana gitu ya. Nanti akhirnya akan merembet-rembet sampai akhirnya saya juga enggak pernah suka mamahmu gitu. Itu hubungannya aneh tapi it's true. Because this, ini ada sangkut pautnya dengan sistem the mind itself, itu dengan misalnya memory, dengan ingatan-ingatan, dengan apa-apa yang terpendam dalam pikiran-pikiranmu, dalam gitu. Nah, kalau kita membicarakan semacam itu, seakan-akan ada sesuatu yang terpendam, yang ada stoknya, ada hard disknya, ada memory bank, where you can withdraw. We can think like that. Kita bisa membayangkan seperti itu, meskipun sebetulnya itu Buddha mengatakan tidak seperti itu. Atau begini, Buddha itu lebih menekankan tidak dari segi teknisnya ini apa lalu dijelaskan jadi seperti metafisik mulai menerangkan ini apa, tapi ini loh fungsi dari mind itu atau cara bekerjanya ini yang lebih diawasi dan lebih di analisa. Misalnya kita kenal di kehidupan kita ya, biasanya menurut dari pendidikan kita, biasanya kita ini diajar ada yang disebut pikiran dan ada yang disebut misalnya emosi. Makanya ada rasional dan emosional, right? Ini biasanya pembagiannya seperti itu. Rasional itu menggunakan pikiran, emosi itu menggunakan emosi. Nah, di Buddha Dharma, ini kalau kalian cari di kamus Sanskerta atau kamus Pali atau Tibetan atau bahkan Chinese pun, kata apa konsep emosi ini malah tidak ada. There is no emotional di sana. Karena sebetulnya emotional dan rational itu digolongkan karena itu activity of the mind. Activity of the mind. Bedanya antara rationality dan orang yang kalau kita katakan ya rational itu biasanya kita sudah mempunyai sesuatu dasar mengatakan ini, misalnya ya kalau kita mengatakan api itu panas secara rasional, itu kita sudah mengatakan faktanya api itu panas, we agree on that. Kemudian apapun yang menyangkut api akan dipandang dari pengertian bahwa api itu panas. So that is what you agree. Jadi dikatakan itu sesuatu yang seperti rasional. Tapi emotional sebaliknya kita anggap itu keluarnya tidak pakai pikir dan pakai tidak pakai dianalisa, pakai direspons. Tapi sebetulnya di dalam Buddha Dharma itu lebih masuk akal. Diterangkan bahwa timbulnya emosi itu hanya ingin di dalam hati kita ya, ingin menggarisbawahi betapa pentingnya hal itu untuk kita. Jadi emotion ini apa bahasa Inggrisnya, making it salient itu penting. Bahasa Indonesia tahu nggak ya, S-A-L-I-E-N-T, salient. Salient itu misalnya ya, kamu lihat altar di sini, meskipun semuanya nampak, tapi sebetulnya yang kamu lihat hanya beberapa, karena kamu anggap itu more salient daripada the rest. Dan ini nanti apa, judgment semacam ini ternyata kita kita apply, kita terapkan terus menerus. Salient ini, mengapa kok sesuatu itu kita anggap penting, lebih penting daripada yang lain? Bahasa Indonesianya apa sih, San? Salient.
Penting, kentara, mudah terlihat, yang mencolok mata.
Penting, kentara, mudah terlihat. Dalam hal ini sebetulnya pentingnya ini, kita anggap sesuatu itu penting, makanya it's salient, you know, a salient thing. Nah, emosi itu sebetulnya seakan-akan otomatis, tapi timbulnya selalu ada conditional yang membuat apa yang kita pikirkan itu it's important thing. Sebab itu kalau nggak penting, kita nggak emotional in our mind. Meskipun betapa tidak pentingnya, tapi saat itu kita anggap penting, makanya kita emotional. Misalnya sederhana, kamu apa naik motor atau naik mobil gitu ya, depannya ada mobil motong gini, sebetulnya sama sekali tidak penting, atau tidak nabrak dan tidak apa, tapi buat kamu, oh ini sudah seharusnya my space, kamu langgar, it becomes salient, you become emotional. Makanya sekarang ya, salah satu crime yang lagi naik terus itu dikatakan road rage, kamu orang-orang yang marah di jalan, kemudian keluar saling berantem. Dan kalau itu misalnya di Italia itu selalu apa menarik, saya masih ingat dengan anak-anak dan kita ketawa semua di Italia waktu itu, ada suatu bundaran besar di kota Roma, tahu-tahu ini ada mobil dan kelihatannya biasa sekali, dan orang Italia itu kan biasanya kalau ada begitu langsung maki-maki itu. Dan dalam hal ini begitu mobil ini begini, supir dari mobil yang dipotong ini betul-betul apa jendelanya diturunkan, fangkulu, yuruh apa tangannya begini dan cerita, dan supirnya ini adalah biarawati. So cute. Jadi kamu bisa bayangkan juga, biar it's so nice. Nah, itu karena buat mereka. Nah, ini nanti pelan-pelan kita akan lebih tahu dari segi apa keterangannya ya. This kind of thing, ini kalau kita tidak tahu, kita lalu merasa bahwa itu seakan-akan automatic dan itu seakan-akan natural. Tapi mudah-mudahan malah dikatakan kalau segala sesuatu itu urusannya hanya mind, right? Mind. Ini pasti bisa dirubah. Jadi di Buddha Dharma tidak ada kata-kata ya sebagai manusia ya begitu. That's not fair. Atau dikatakan human nature apa ya? Human nature apa? Sifat manusiawi atau apa ya? Yang dikatakan itu violence, misalnya kekerasan itu sifat dasar manusia, human nature. No, never human nature. Atau ya kalau manusia itu ya. Oh, saya sebelum kesini baca Quran Kompas sebentar sambil nunggu aja. Judulnya KPK tangkap tangan panitera di apa pengadilan saya tahu. Lalu kepala dari MA ya apa MA itu Mahkamah Agung mengatakan bahwa itu tidak berarti sistem kita gagal. Kita sudah terapkan ini, aturannya juga sudah ada, semuanya gitu. Tapi begitu, ya karena itu manusia. Benar, kalian baca nanti apa Kompas tanggal hari Kamis, hari Jumat. Okay. Itu manusia. Jadi korupsi pun dihalalkan karena itu manusia. Karena itu semacam itu manusia. Mungkin kepala Mahkamah Agung ini belum pernah ke negara lain. Di mana jadi hakim itu sukarnya luar biasa dan ditesnya luar biasa dan apalagi kok disuap. Ini hakim itu mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Saya kenal salah satu orang ya yang sekarang menjadi Chief Justice di Perth. Itu kalau kamu hubungan di luar ketemu omong-omong sambil lunch gitu ya, dengan begitu kamu nyebut sedikit pun diskusi mengenai pengadilan mengenai begitu, mukanya berubah si stop. Enggak apa sama sekali enggak. Jadi kamu baca deh di koran-koran ini yang di bukannya saya kritik hanya di Indonesia itu sering di mana-mana pun juga selalu dihalalkan semacam itu, katakan bahwa manusia itu pada sifat dasarnya seperti ini, no. Jadi di Buddha Dhamma itu tidak pernah bisa dikatakan human nature is like that, except nanti kalau kita membicarakan mengenai Buddha nature atau apa, tapi justru yang disebut keberadaan yang benar itu sebetulnya there is no suffering, you know, dan sebetulnya yang ada itu nanti adalah genuine happiness, suka dan sebagainya. Jadi yang disebut nature itu sebetulnya justru tidak seperti yang kita katakan, yang kita biasanya sebut sifat pada dasarnya itu it's not human nature tapi human habit. Kebiasaan saja. Itu hanya kebiasaan. Jadi kalau kita mengatakan saya ini orangnya orang pemarah, it's not true. Yang namanya orang pemarah itu bukan kamu dilahirkan jadi orang pemarah. Jadi bayi terus marah terus gitu. It never the case. Orang pemarah itu penghalalan kebiasaanmu untuk jalan keluar dari sesuatu yang tidak nyaman itu dengan kemarahan. Nah, untuk itu kita butuh mind yang mempunyai disiplin. Jadi, salah satu mind yang untuk disiplin ini, makanya yang disebut sati tadi, atau smerti dalam bahasa Sanskertanya. Artinya smerti sendiri itu apa? To remember, mengingat. Nah, tadi saya sebutkan ya, John Kabat-Zinn ini selalu menggunakan kata non-judgmental mind. Artinya mind hadir yang tanpa menganalisa, yang tanpa mengatakan. That's one type of mindfulness. Tapi yang disebut sati atau smerti dalam hal ini itu juga bisa berarti yang sifatnya sedikitnya bukan menganalisa tapi mempertimbangkan hal-hal atau terpengaruh oleh hal-hal yang sudah kita alami. Ada beberapa karakteristik dari sati ini atau dari smerti ini. Saya selalu menggunakan deskripsi dalam bahasa Jawa itu yang saat itu dengan bahasa Jawa ini definisinya sebetulnya merangkum semua, hampir semua aspek dari mindfulness, dari sati dan samadhi ini. Jadi yang pertama itu dikatakan mind itu harus waspada. Waspada, kamu tahu kan? Jadi kita tiap saat ini harus waspada. Cuman kalau digunakan secara terpisah, waspada ini seakan-akan terus tegang dan terus memfokus begitu. Tapi artinya waspada ini jangan pernah mind ini kita biarkan seenak-enaknya seperti kita sehari-hari ini. Jadi kita akan mencoba membuat mind, pikiran kita ini waspada. Yang kedua itu aspek kedua yang disebut wicaksana atau bijaksana di sini. Ini artinya sedikit banyak dengan kamu waspada, kamu akan menjalankan pertimbangan. Kamu akan wicaksana ini, kamu tahu jangan hanya mengandalkan hal-hal yang keluar atau all the thought yang gini, kamu tahu wicaksana ini. Dan mind atau sati ini sifatnya tenang, stabil atau heneng ini di sini. Seperti air di kolam, di danau. Kalau danaunya tenang, airnya tenang, di bawahnya kelihatan, tidak beriak. So, the next one itu air, ini seperti air ini sifatnya tenang dan jernih. Jernih ini artinya betapa seringnya pikiran-pikiran kita ini tidak berkesempatan melihat apa adanya, tapi sudah kecampuran senangan kita, apa penolakan kita, keinginan, all the things. Belum sempat kita melihat apa-apa, langsung sudah selalu tercampur dengan berbagai emosi kita maupun analisa kita. Atau nanti kita akan lebih bisa mengetahui bahwa ternyata sistem yang ada di dalam kita ini seakan-akan inbuilt, karena ada inbuilt system di mana kita gunakan selalu just to even to know, to understand, hanya untuk mengerti sesuatu itu seakan-akan sudah ada suatu sistem yang menyebabkan kita mengerti ini. Maksudnya begini, kemarin kita membicarakan mengenai buku, right? Nah, seandainya kita itu tidak ada sistem mengkonsep bahwa buku itu seperti itu, kalian tidak bisa menjawab bahwa itu buku. Sebab masing-masing kamu akan selalu tahu, padahal setiap barang itu unik, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tapi tanpa kita bisa mengkonsep bahwa ada konsep yang namanya buku yang bisa kita terapkan begitu, we cannot function. Di sini we cannot function. Jadi sistemnya sendiri ini sebetulnya ada positifnya untuk dealing with this, dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada caveatnya, ada syaratnya. Asal kamu tahu itu sistem, asal kamu tahu itu konseptualisasi. Ini sering dilupakan. Sebab yang sebetulnya hanya konsep itu kamu anggap kebenarannya seperti itu. Jadi di sini banyak sekali tadi yang saya gunakan, itu hanya manusia, kita hanya manusia, atau kalau manusia itu lumrah, itu kita selalu gunakan. Itu sebetulnya suatu teknik kita untuk menghalalkan apa yang kita anggap, karena lihat begitu sering, padahal hanya karena dilihat sering itu bukan berarti sebetulnya seperti itu kan. Nah, jadi jernih, kemudian awas ini tajam pandangannya, bisa lihat. Jadi waspada ini Dan awas ini ya, awas ini sebetulnya hanya melihat secara tajam, menghadiri secara tajam. Waspada ini ada seperti sedikit ada faktor yang menunjukkan bahwa waspada ini is an activity, it's an active one. Our mind itu selalu an action, bukan hanya pasif, apa hanya pasif mengamati begitu. Kita ini selalu an active thing. Kemudian yang terakhir yang disebut iling atau ingat. Nah, di sini loh apa kadang-kadang kesukaran bahasa ini. Kalau kita sebut iling, ini seakan-akan kita mengingat-ingat. Tapi dalam hal ini tidak seperti itu. Yang disebut mengingat-ingat ini begini. Kita bisa mengkonsep sesuatu itu karena repeatability, karena kita sudah pernah lihat dulunya. Kita sudah apa? Oh, I'm thinking apa tomorrow kita terangkan bukan di pagi, mungkin di apa during the day, terutama nanti kalau sudah mendekati Gandhariva Sutra, kita akan menganalisa ini apa lebih detail tentang hal ini. Jadi yang kita yang disebut iling di sini atau justru apa untuk mengingat ini sudah menjadi suatu sistem di mana untuk survival, untuk bisa make dealing with the world, untuk bisa hidup di dunia ini supaya making sense. Atau terangkan di sini juga nggak apa-apa daripada bingung sebentar ya. Jadi ini saya mundur sebentar. Kalian mestinya bisa tahu bahwa di hidup ini kita tergantung dari 6 indera, 5 indera dan pikiran. Nah, indera ini dalam pengertian kalau kita biasa ya tidak dianalisa dalam segi Buddha Dharma, kita selalu anggap mata, telinga, hidung, perasaan dan sebagainya. Tapi yang disebut indriya di sini, ini begini, apa di Buddha Dharma ya, ini ada objek di luar. Entah ini materi benar atau begitu, enggak, cuma untuk sementara katakanlah ini in the external object. Kemudian ada suatu proses, sekarang saya menggunakan ilmu fisika sedikit atau biologi, ada suatu proses, kemudian ada alatnya di sini. Ada kornea, ada korteks, ada mata. Waktu ini kemudian bisa ditangkap oleh mata, dan yang sekarang kita tahu dari biologi bahwa ternyata ini ada sinar dari situ, sinar dari sini masuk ke mata, kemudian di belakang ini di belakang mata ini objek itu terbalik, dan yang jelas lebih kecil kan ya, karena kita kan ini kalau botol begini termos masih kecil, kita bisa bayangkan gajah itu pun apa lihat pintu gede sekian pun bisa kita lihat semua ruangan ini, ruangan segede begini bisa kalian lihat tentunya. Itu menjadi sangat sangat kecil di sini, kemudian dibalik. Nah, ini dikatakan dalam apa? Kalau diterangkan menggunakan Buddha Dharma ya, ini ada objek, ini ada alatnya. Pada saat objek ini dan alatnya bersentuhan, ini yang disebut sparsa. Nah, ini yang disebut sparsa. Nah, waktu disebut pasa, apa pasa palingnya, sparsa, saat itu belum terlihat sebetulnya. Saya tanya ke dokter mata saya waktu di Australia, karena dia punya alat terbaru ini untuk bisa lihat di mata ini, kelihatan ini ada yang sebetulnya menarik juga loh, bola mata. Saya belum tahu di foto gitu kelihatan ini begini. Saya tanya di beliau nih, sebetulnya lalu yang namanya penglihatan itu terjadinya di mana? Dan apa yang menyebabkan penglihatan? Sebab ternyata pada waktu sinar ini masuk, ditangkap oleh bola mata yang di belakangnya ini, saat itu belum ada penglihatan. Katanya ini terus mengirimkan signal ke bagian otak, yang otak spesialis untuk melihat. Otak itu yang bilang, yes, sekarang mulai terlihat adanya sesuatu. Nah, kebisaan untuk melihat ini loh, ini yang disebut indria. Jadi yang namanya indra itu adiknya Hartono. No, ini apa yang namanya indra atau indria itu bukan dalam arti alatnya, tapi kebisaan kita untuk melihat itu sendiri. Sekarang barusan apa mungkin bulan yang lalu ada berita bahwa mereka sekarang sudah menggunakan sound untuk mengidentifikasi warna buat orang-orang yang tunanetra. Ini menarik sekali. Jadi rupanya kalau tunanetra nggak bisa lihat tapi bisa dengar kan, mereka memproyeksikan. Tapi saya sendiri juga nggak ngerti buktikannya bagaimana gitu loh. Kalau tunanetra nggak pernah beda kuning atau hijau atau itu, rupanya bisa apa, meskipun mungkin ya tidak persis kuning atau hijau seperti ini, cuma mereka bisa membeda-bedakan suara itu, artinya ininya mempunyai sifat seperti itu atau it's very interesting. Kembali ke situ. Jadi yang namanya indria atau indra itu kebisaan kita untuk melihat ini. Nah, pada waktu kebisaan untuk melihat ini, itu akan selalu dibarengi dengan beberapa hal. Seketika itu juga kita lalu mulai mengatakan, ini itu apa sebetulnya? Try to make sense. Suara juga begitu. Suara mulainya seperti getaran-getaran, masuk di gendang telinga, pada waktu masih hanya diterima oleh gendang telinga, dalam Buddha Dhamma itu dikatakan kita belum mendengar. Tapi dari segi kedokteran juga mungkin terbuktikan. Hanya kalau itu dari gendang pendengar diteruskan ke otak, di bagian beberapa otak, kemudian baru ini bisa mendengar. Salah satu arsitek di kantor saya ini anaknya lahir tunarungu, nggak bisa dengar. Tapi di Australia ini luar biasa sekali, saya baru apa tahu itu masih bayi umur berapa bulan diimplant di sini transmitter. Jadi begitu dengar suara, yang pegang transmitternya sekarang karena ini yang di telinga ini, gendang telinganya nggak bisa transmit, yang transmit ininya, alatnya ini ke atas, jadi dia bisa dengar. Dan jadi dia selalu ada satu transmitter di sini, dan makanya dia selalu pakai magnet. Jadi di dalamnya ditanam apa transmitternya, di luarnya ditempelin kecil seperti koin kecil aja, plug di sana. Dan ya memang kelihatannya, dan tapi si anak ini apa tumbuh dengan alat itu, jadi buat dia absolutely okay, no problem. Cuma selalu pakai headband, dan anaknya pintar sekali sekarang. Kalau lagi dimarahin mamanya, diomelin, ininya dicopot ya. Jadi apa? It's really quite cute. Gitu-gitu. Terus dia terus ngomong sendiri. So nice, Ellie namanya. So nice. Umur 2, hampir umur 3 sekarang, Mbak. So it's very cute. Nah, ini all this apa yang diterima ini, itu kalau kemudian 5 macam kan ya, termasuk tactile ini, dan kemampuan kita untuk berpikir. ini 5 tambah 1 ini, seluruh hidup kita ini inputnya hanya itu. Tidak ada kok input lain di samping itu. Padahal kita kalau membicarakan hidup, inputnya itu macam-macam kan. Misalnya kesuksesan, penampilan, uang, disayang orang atau dibenci orang, di apa, punya ini, punya itu. Kita yang anggap semua itu sebetulnya masuknya nantinya, itu bentuknya hanya sebagai getaran-getaran, atau sebagai penampilan-penampilan, atau hanya sebagai berkelebatnya pikiran-pikiran. No more than that. Hidup itu begitu sederhananya sebetulnya, bahwa adanya itu hanya seperti itu. Tapi terus karena kita main-mainkan kan, kita tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Kalau kita bilangkan kita tambahin itu, seakan-akan kita, tapi enggak. Atau tertambah ini, tertambah itu, tertambah ini, lalu ini jadi juga sedih, lalu jadi senang, jadi apa. Itu pun juga hanya bentuknya pikiran-pikiran. Nah, tapi ini ada ciri-cirinya. Yang jelas ada 3 ciri-ciri ini yang sangat-sangat merugikan. Kalau kita dengar sesuatu, itu dengarnya kapan? Kalau kita dengar sesuatu, dengarnya kapan? Saat ini kan. Kita lihat sesuatu juga saat ini. Kita berpikir sesuatu juga saat ini. Sebetulnya tidak bisa di saat lain loh. Semuanya saat ini. Tapi ini ada 3 kerugian. Apa cara pikir ini di Buddha Dharma, list 3 things yang betul-betul mengganggu. Pertama yang namanya time travel. Ternyata meskipun semuanya itu sekarang, yang dilihat sekarang, yang didengar sekarang, pikiran yang keluar sekarang, tapi kita punya kemampuan untuk menyangkut-nyangkut yang sudah lewat dan menyangkut-nyangkut yang akan datang. Bahkan kita ini punya kebiasaan terbalik. Tidak cuman kita tahu bahwa sebetulnya itu hanya sekarang. Coba kamu pikir. Begitu kamu berpikir, biasanya nyangkut yang sudah lewat-lewat atau yang akan datang. Kamu ini tidak pernah mempunyai berpikir bahwa yang kamu pikir itu kejadiannya sekarang ini. Never. Not never. Jarang. Atau paling tidak jarang sekali. Atau mungkin tidak, hampir tidak pernah. It's true, right? Sama halnya. Jadi yang kamu lihat ini sekarang, yang kamu dengar ini sekarang, yang kamu rasakan ini sekarang, pikiran yang melandasi itu semua juga sekarang. Nggak bisa. Bahkan dikatakan the moment itu 1/64 jedetan jari. Setiap jedetan jari ini bagi 64. Jadi rupa-rupanya ada mungkin di Himalaya di sana biku-biku atau biksuni-biksuni yang begini keep the time, apa, menghitung all the time untuk apa, how it works. Tapi sebetulnya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, it's now, never before. Tapi lucunya kalau kita berpikir sesuatu, nah ini ada hubungannya dengan tadi yang dikatakan iling tadi. Tapi iling ini bukan berarti ini loh, ngiling-ngiling yang sana sini, yang disebut iling di sini atau ingat, ini sebetulnya, loh kok saya begini lagi? Konsekuensinya ini, itu loh, hanya aspek itu sebetulnya yang kalau bisa yang kita ambil hanya aspek itu saja, gitu. Yaitu konsekuensi dari apa yang akan kita kerjakan. Do you get that one? Right? Jadi ternyata proses kita mengenal sesuatu atau berpikir mengenai sesuatu itu ini loh, systematically. Tadi saya baru minta tolong apa Fiona lihat, ternyata alarm, apa timer, all that itu under system. the same like us. The system ini berguna untuk hidup sehari-hari, tapi sebetulnya menjadi suatu kendala untuk menjadi untuk kita menjadi lebih awas atau lebih pandai. Jadi ukurannya manusia ini ukurannya seberapa kita ini lebih pandai atau lebih tajam atau lebih bisa tahu hidup ini lebih, let's say take charge, hidup ini lebih apa ya, take charge, in charge itu apa ya? Pegang kendali. Okay, jadi seakan-akan saya kok hati-hati menggunakan kata kontrol, sebab kita anggap kita bisa kontrol hidup ini kan, kita bisa anggap kita kontrol bisa apa pikiran-pikiran. Sebetulnya itu hanya ilusi, nggak mungkin lah kita bisa tuh. Tapi misalnya begini dah, pakai pegang kendali tadi, untuk bisa mengendalikan sedikit, paling tidak mengendalikan hidup ini. Mengendalikan ini artinya menentukan arah, menentukan kecepatan, menentukan sifat-sifat. Paling tidak kalau kita ingin punya kebiasaan untuk mengendalikan hidup ini, kita harus mempertajam alatnya, this mind. Nah, untuk mempertajam alatnya, kamu harus tahu dulu ini kerjanya seperti apa. Dengan kita tahu kerjanya seperti apa, lalu kita apa istilahnya serviceable, make the mind serviceable, apa ya, siap pakai, good word. Jadi mind yang siap pakai itu paling tidak kamu tahu bahwa mind ini hanya sifatnya apa seperti itu sekarang. Jadi hanya sekarang, everything it's only now. Tapi rentetan. Bahkan nanti di Buddha Dhamma dikatakan ini pun objek jari ini, dikatakan ini di Pramana Vartika, dikatakan ini pun yang kita lihat, kita anggap semalam juga botol, sekarang juga botol, dianggap ini pun itu berubah-ubah terus. Cuman kita nggak bisa lihat. Ini let's not go there, but intinya, untuk bisa kita tahu ini termos, padahal kalau gimana ya contohnya, sekarang ini Andrew ini sama David ya, kamu coba kamu bantu ini untuk kita semua. Sekarang kamu duduk hadapan-hadapan, cuma ini saya coba. Nah, sekarang saya tanya ke Andrew dulu, menurut kamu apa yang kamu lihat di depanmu ini? Terus paling tidak apa 10 kata-kata, atau David juga nanti sama-sama, jadi apa yang, tapi nggak usah balas dendam langsung atau gitu, apa ini masih terlalu pagi untuk itu kan, jadi apa, oh apapun pertanyaan saya, apa yang kamu lihat di depanmu?
Please. Ada orang pakai kacamata, jadi putih, terus celananya abu-abu, baru bangun tidur.
Lima.
Masih agak ngantuk.
Enam.
Pakai enten, namanya jadi
renang. Dan 8, 9.
Terus pegangin sama pakai.
9, 10, right? Kamu. Sekarang David, kamu apa yang kamu lihat di depanmu? Empat. Lima.
Pakai palung.
Enam.
Pakai entek, misalnya Andrew.
Tujuh, delapan. 9. Iya. Terus kurang 1. 10. Right. Thank you. Seandainya saya ini jadi guru ya, saya harus menilai hasilmu, menjawab pertanyaan apa yang kamu lihat di depanmu, kamu dapatnya 0 semua. Sebetulnya kamu tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Yang kamu jawab itu ceritamu. Kamu bercerita tadi, tidak mendeskripsikan apa yang kamu lihat. Right. Misalnya pakai gelang. Gelang itu apa? Bukan gelang yang kamu lihat. Yang tampil di depanmu itu hanya bentuk warna itu. Itu pun sebetulnya kamu harusnya kalau lihat itu gelang dan tangan itu kelihatannya mesti jadi satu. Untuk bisa memisahkan itu gelang dengan tangan, itu pun sudah dimasak. Itu bukan yang kamu lihat. Right, simple. Hanya lihat David, lihat ke situ apa harus apa itu pun dan ini hanya 10 yang kamu ceritakan. Kamu kenal tuh satu dengan yang lain, ya? Kenal cukup baik kan ya. Nah, pada waktu kamu ngomong begitu itu sebetulnya ada ratusan yang tidak kamu utarakan. David ini dulu orangnya begini, ini gini. David juga ngomong gitu. Iya, kelihatannya aja kalau di sini tenang, kalau di luar ngomong yang ngaco gitu. Gitu. Itu kamu apa? Right? Hal yang simple yang sebetulnya hanya melihat itu sukarnya luar biasa. Right? Makanya dari yang 10 kamu ceritakan ini kamu dapatnya 0. Karena tidak ada kamu mendeskripsikan apa yang kamu lihat. Itu kamu sudah mendeskripsikan apa yang kamu pikir kamu lihat. Ini loh persoalannya di sini. Hidup itu seperti ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, bahkan yang kamu pikir dah. Itu jadi first is this right? Jadi dan ini yang di belakang yang tadi saya katakan kamu ini masuknya kan hanya ini. Tapi ini kalau betul-betul kejadian sehari-hari kamu sudah lebih lagi dan itu otomatis kan. Pada waktu kamu lihat David itu mesti David keluar dengan package-nya. David ini begini. Orang begini. Itu why do we do that? Mengapa kita kok seperti itu? Tujuannya supaya apa? Paling tidak supaya safe. Kalau kamu dengan David, kamu tahu kan, oh David ini orangnya gini. Makanya kamu pilih dia sebagai teman gitu daripada divat gitu ya. Daripada divat lebih baik David gitu ya. Ya, misalnya kamu milihnya kan ada alasanmu. Misalnya kamu berpikir sesuatu itu mikirnya begini. Tujuannya apa sih? Again about rejecting approaching. Rejecting approaching. Ini kamu mau karena apa? Karena kamu pikir make me happy. Ada sesuatu yang bisa diambil. Yang kamu tolak itu karena membahayakan kamu. Kembali lagi temanya akan seperti itu. Kamu tidak merasa, tapi kalau kamu analisa semua aspek dari kehidupan selalu ini yang kamu maui, ini yang kamu tolak. Tujuannya apa? Kamu pikir want to be happy, want to be suffering. It's okay tujuannya. Cuman payahnya dengan kamu bilang ini kamu tolak, ini kamu gak senang, ini kamu senang, itu arahnya sebelum urusan happy dan tidak happy, arahnya yang berhenti di sini. Ini ada sosoknya yang menentukan itu. Dan sosoknya ini menentukan itu karena it's important untuk saya kemarin juga, dari kemarin sudah mau tanya, sebetulnya apa nyebut namamu yang benar itu bagaimana sih?
Andrew aja.
Andrew, ya namanya pakai Andrew Awe gitu tulisannya. Jadi itu mau apa? Ya Andrew ya, misalnya kamu ternyata yang namanya kamu pilih ini jadi teman, itu tidak jadi teman, itu karena penting untuk Andrew. Ya. Karena penting untuk what you think is your happiness, itu depend on ini yang maui, ini yang kamu tolak, ini yang maui, ini kamu tolak, ini kamu, ini tolak. Jadi dengan demikian kamu bisa tahu hidup di dunia ini dikelilingi oleh hal-hal yang kamu sukai atau yang kamu perlukan, tentunya hidup ini menjadi lebih nyaman, lebih apa mantap, secure, apa lebih secure, aman, lebih aman, lebih mantap di sini. Jadi that what you do ini betul-betul apa masuk akal. Ini bukan urusan jelek atau baik, no. Ini hanya menerangkan loh. Kita semua seperti ini nih. Ya, kita semua berpikir seperti ini. All this mind yang kamu begini. Jadi to live, to survive, untuk hidup itu kamu butuh seperti ini. Sebab kamu bayangkan, seandainya kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyatukan semacam itu, yang ada tadi penglihatan, pendengaran, apa penciuman dan pikiran. Seandainya ya, seandainya kita itu hanya bisa itu, lihat, dengar gini. Kira-kira gimana ya? Kan enggak akan bisa jalan, enggak bisa akan apa-apa, you can't do that. Maka kamu itu disatukan to make sense, you create ada wadahnya. Kamu bentuk ada sosoknya. Just to make it sensible. Sosoknya penting sih atau enggak sih? Sama sekali enggak. Enggak ada sosoknya tetap jalan selama ada matanya, selama ada telinga, all that things keep happen. Tokohnya di belakang, the perceiver, but we'll start seriously talking about that. Bukan besok tapi besoknya lagi. We'll talk to detail tentang ini. Tapi sekarang kita ngicipi. Ini apa description tentang meditasi. Ini arahnya ke sini. Jadi ini loh hal yang kecil-kecil ini kita kan datang. Ternyata yang ada hanya penglihatan, pendengaran dan ini. Dan kemudian ada sosoknya. Itu kalau kita meskipun tidak nah, kalau kita duduk yang kita sebut meditasi ini, menumbuh kembangkan atau pawana ini, meskipun kita tidak berbuat apa-apa, atau begini, dengan kita tidak berbuat apa-apa, baru kita bisa lihat bahwa sebetulnya yang kejadian-kejadian itu hanya ini-ini aja. Right? Meskipun kamu masih merasa ini ada Andrew yang lagi duduk, yang merasakan ini, tapi sebetulnya Andrew-nya di situ tuh irrelevant, karena pada saat itu kamu tidak berbuat apa-apa. Ini loh kesempatan untuk betul mempertajam cara pandangnya, makanya kamu tidak berbuat apa-apa di sini. Tujuannya meditasi ini nanti mudah-mudahan kita mencapai suatu saat di mana kita tidak lagi bermeditasi. When that comes, it become wonderful. Karena dengan tidak begini, berarti kita akan selalu on that state di mana semuanya clear. Semuanya tahu bahwa adanya itu hanya seperti itu. Itu pun nanti akan, kalau kita analisa, akan mengagetkan bahwa betapa itu nanti bisa kita lebih halus lagi. But anyway, kalian bisa mengikuti ya tadi. Jadi ternyata hal yang sangat sederhana untuk melihat begini pun tidak lepas daripada selalu all you need to do. Nah, so we do it step by step. Sekarang Makanya untuk itu, daripada pikiran ini kemana-mana, mikir yang enggak-enggak, kita pilih satu hal di mana kita, kalau bisa, kita rest on it, sampai kita tambatkan, kita semangat. Saya mencoba tidak menggunakan kata perhatikan atau memfokus, karena kalau fokus itu ada andrunya yang lagi fokus gitu loh. Saya mencoba kalau bisa tidak menggunakan, sebab itu nanti arahnya lain. Kalau ke situ nanti malah lebih susah. Yang akan kita coba ini nanti sebentar ini ya, itu mind salah satu seperti eye, seperti tadi apa, mata, indera penglihatan tadi atau indera pendengaran. Nah, dalam hal ini pikiran, cara kita berpikir, kita pakai bahasa Indonesia apa, atau cita kita ini, atau mind atau sati, kita terapkan right here, sekarang ini, di sini. Dan untuk itu kita pilih satu hal dah. Apa kemarin Nani yang katakan, kalau memangnya tidak bisa napas di hidung, kita rasakan saja di seluruh badan. Kita rasakan di seluruh badan. Tapi nggak usah dicari. Ini napas, ini di jempol kaki saya, napasnya efeknya apa gitu. Nggak usah dicari yang jauh-jauh. Pokoknya kamu rasakan di mana saja. Dan kalau saya bilang begitu, pasti banyak di antara kita membayangkan ada udara masuk. No, don't do that. Kita nggak usah berandai-andai, rasakan aja. Malah yang bukan dipaksakan, sedikit yang ada effortnya, yang ada usahanya, itu mungkin napas keluar. Kalau napas masuk nanti otomatis biasanya. Right, enggak. Jadi kalau memang kita harus berbuat sesuatu, itu napas keluar aja dalam hal ini loh. Nanti, tapi yang penting dirasakan. Nah, kita ingin melatih menumbuh kembangkan kepekaan merasa di badan ini. Kalau yang habis ini, kalau bisa jangan gerak. Jadi yang kalau mau gerak dulu, let's just move atau ke sini, then we do it short one. Ini juga. Atau mau ke WC dulu, 5 menit. No? Okay. You sit. Ya, oke dah, oke. Sambil nunggu mereka ya, ini cuma jelasin aja. Jadi sekarang kita list saja bahwa meditasi itu bukan ini. Misalnya yang jelas, meditasi ini bukan ingin jadi ahli meditasi. That's yang nomor satu. Jadi nggak perlu. Wah, sekarang meditasi saya kemarin hanya cuma 2 jam 3/4, hari ini bisa 3 jam setengah. Maybe good, tapi not useful. Bukan itu tujuannya. Meditasi ini bukan misalnya supaya apa, kamu lebih relax begini. Itu nanti hasilnya dengan sendirinya. Tapi tujuannya bukan untuk itu. Untuk bisa relax sesuai. Itu nanti hasilnya sendiri. Nah, hasilnya nanti macam-macam juga. Kalau kamu jalankan semacam ini, dan ini proof dari segi science, itu misalnya setengah jam, tiap hari setengah jam, itu efeknya di blood pressure, tekanan darah, di immune system itu apa ya? Daya tahan tubuh itu akan naik, dan ini benar-benar, medically it's proven. So it's really true. Terutama mengenai juga apalagi kalau kamu lagi stres, lagi apa, kemarin kita sudah singgung sedikit kan mengenai stres, yaitu yang mengganggu homeostasis ini, yaitu sesuatu yang kita anggap threat. Sepertinya stres itu selalu mulainya kita anggap karena ada ancaman to our happiness, dan nanti akan menjadi tambah lama akan menjadi lebih jelas cara kita cope di sini. Jadi dan makanya duduknya atau apanya jangan terlalu khawatir dalam aspek itu. Yang penting kita mengerti badannya ini supaya stabil. Ya. Kemudian ini dengan badannya stabil tapi jangan tegang, jadi harus relax. Tapi jangan terlalu relax, tapi apa tegar begini, apa posture of readiness. Dengan demikian your mind just relax, very clear and very stable. Nah, tujuannya dengan induce that kind of situation. Kemarin itu Meta tanya saya, Om, kalau Om datang ke Indonesia ini bicara bahasa Indonesia itu masih pakai tata bahasa Inggris atau pakai tata bahasa Indonesia? Ini tantangannya begitu, karena kalau biasa sudah biasa di sana dan di Australia begini ya, hari-hari pertama begini tentunya masih keluarnya in English gitu. Tapi karena orang Indonesia mungkin lebih kuat mother tongue sebetulnya. Tapi untuk menerangkan situational begini keluarnya masih sering masih pakai bahasa Inggris. So I'm sorry about that, but doing that. Jadi yang kita ingin kita induce itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bayi lahir, kalau bayinya nggak keluar-keluar di induce gitu. Kalau di kedokteran istilahnya apa sih? Induce itu? Induksi.
Menyebabkan, menginduksikan, menimbulkan, mewujud.
Menyebabkan. Ya, menyebabkan mungkin paling mendekat ini. Yang menyebabkan we have to induce apa? Menyebabkan kita ini pikirannya lebih tenang, lebih jernih, dan meskipun pikiran ini terpusatnya ini begini loh. Kalau ada sinar matahari ya, meskipun panas, ini kalau tidak terpusat itu hanya panas. Tapi seandainya kita ada kaca pembesar nih, sinar matahari lewat kaca pembesar terfokus, itu bisa buat bakar kertas loh, karena panasnya. So the mind is like that. Kita kalau scatter kita nggak bisa fokus. Nah, mind ini kita fokuskan, dengan fokuskan lalu tujuannya bisa kita gunakan untuk macam-macam. Dalam hal ini kita janjian sekarang kita akan rest our mind on the breathing. Jadi itu banget. Hanya itu, right? Jadi kalau ada suara, kalau ada pikiran, ada apa, itu I'm sorry, saat ini dilarang masuk. Saat ini. Nanti kita akan bermeditasi yang terbuka untuk semuanya. We'll start doing it maybe tomorrow atau the day after. Tapi intinya kalau sekarang, kalau bisa, hanya yang ada, hanya resting on the breathing. Tujuannya supaya kalau ada yang ketok-ketok, ini Ajahn Chah menerangkannya ini saya kira tepat sekali. Beliau mengatakan, kalian bayangkan kalian duduk di ruangan sendiri di tengah ruangan dan sambil lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi, siapa yang datang, siapa yang pergi. Good, apa good host? Atau kamu jadi seorang pengamat mengamati pesta ulang tahun anak-anak. Kamu harus jadi seperti itu gitu. Jadi duduk di sana aja, ada keramaian, ada aktivitas, kamu amati, let's go. You just keep doing that, right? Jadi tujuannya mendeteksi apa, melihat timbul-timbulnya pikiran. timbulnya pendengaran, timbulnya apa. Try to get into that, okay? Right. Sekarang yang relax, paling tolong lampunya, oh celeng mungkin, all this thing. Nanti, 24, yeah, 24. Kali ini malah lebih bersih lagi, jadi enggak usah ngundang KPK atau PPK, yang bagian urusan waktu, Fiona. Jadi, hidup kita di tangan beliau nih. Fiona tadi sudah tanya, ini 2 jam 40 menit Pak Om? Enggak, ini 24 menit aja. Oke, okay, yang matiin aja nih lampu ya. Nah, jadi kalian kalau yang mau meneruskan tidur silakan. Right, we all set. Badannya yang apa, relax, stable, tegar, siap, state of vigilant, waspada tadi. Right, yang waspada, yang tegar, tenang, tegak, apa, stabil, dan relax. Dicek dari atas ke bawah, ada yang tegang atau tidak, terutama di pundak, di lengan. Let it go, biarkan. Di wajah, di dahi, jangan berkerut. Just do. Tulang belakang yang lurus, kepala di atas tulang, jangan terlalu menunduk, jangan terlalu mendongak. Right in the top. Bring joy to your heart. Kita tahu kita akan berlatih ini menumbuh kembangkan kebiasaan kita, kepekaan kita, menggunakan pikiran kita supaya kita menjadi orang yang lebih berguna buat banyak orang. Sesudah itu jangan dipikir urusan itu lagi, kembali ke meditasinya. Kalau perlu tarik napas dalam 3 kali yang panjang, sesudah itu just present, rest your mind on the breathing. Semayamkanlah, tambatkanlah, letakkanlah kesadaran kita dalam napas. Dimanapun napas itu bisa dirasakan, di perut atau di tubuh atau di hidung. Oke, we start. Jadi bukan suara, bukan pikiran, kita rasakan di badan napas ini. Kalau ada pikiran atau pendengaran, kembali lagi, kita bawa kembali pikiran ini kita ke napas dan di badan. Any comment, insight, questions? That's exercise the mind. Now, exercise the body. Okay, we'll see you after breakfast. Tapi kali ini, much better than yesterday. Much better as a group. It is, mungkin lebih settled kalian. It's really good. Good to see. Good to see. Mulai bisa apa dirasakan energi bersama-sama. It's so nice. Very nice. mungkin lebih gampang dicopot kupingnya lo.